dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih pola sata Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 4. februar, a ovo su vesti dana. Srpska i albanska strana postigle dogovor o zidu u Mitrovici. Trump potpisao uredbu o reviziji Obaminog zakona o kontroli banaka. Italijanska obalska straža spasila 1300 migranata. Vreme toplo, u slabiju kišicu, temperatura između 0 i 16 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još ambasadora Ukrajine u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića, koji za naš radio pored ostalo kaže:
If God forbid America or Europe would say,
kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa priznaju da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi to spremno prihvatio.
Putin would easily agree to that.
A povodom smrti Predraga Matvejevića, jednog od najznačajnijih pisaca i publicista sa teritorije bivše Jugoslavije, ali i Evrope, emitujemo intervju koji je dao našem radiju polovinom 2013. godine. Podsjetio je tada i na neke činjenice koje se radije zaboravljaju nego pamte, pored ostalih i na ovu.
Riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku. Poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznatog kao pjesnika, u Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate, ali Srbi mu ne daju ime. Ne kažu Matije Ban, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom prethodne noći Srbi i Albanci postigli su sporazum o pitanju potpornog zida u Severnoj Mitrovici, o čemu svedoče izjave i na Kosovu i u Srbiji. Vlada Kosova u saopštenju navodi da je nakon konsultacija sa Evropskom unijom, ambasadom Sjedinjenih država, ministrom prostornog planiranja, gradonačelnikom Severne Mitrovice, postignut dogovor o pitanju zida u severnom delu Mitrovice. U Severnoj Mitrovici sutra treba da počne uređenje prostora oko mosta koji deli južni od severnog dela grada, uključujući i uklanjanje potpornog zida. To je predviđeno dogovorom noćas postignutim. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i kosovski ministar za prostorno planiranje Ferhat Šalja nakon sporazuma koji su postigli noćas izdali su saopštenje u kojem se navodi: zajedno smo došli do rešenja koje će smanjiti tenzije na severu Kosova, olakšati slobodu kretanja i stvoriti ambijent koji će koristiti svim građanima Severne i Južne Mitrovice. Navodi se u zajedničkom saopštenju Kancelarije Evropske unije, Američke ambasade, opštine Severna Mitrovica i Kosovskog ministarstva za prostorno planiranje. U ovim trenucima u toku je vanredna sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica. Na dnevnom redu je usvajanje odluke o proglašenju pešačke zone u ulici Kralja Petra I u skladu sa dogovorom u Briselu. Takođe je na dnevnom redu i usvajanje projekta uređenja prostora oko glavnog gradskog mosta u skladu sa sporazumom Kosovskog ministra prostornog planiranja i opštine Severna Mitrovica. Potvrda o dogovoru o potpornom zidu na Ibru stiže iz Beograda i to direktno od Marka Đurića, direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, kao i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Đurić je za Radio Televiziju Srbije izjavio da su predstavnici Srpske liste u toku noći u Prištini postigli dogovor s predstavnicima vlasti u Prištini o tome kako će biti uređen deo komosta na Ibru koji odvaja severni od južnog dela Mitrovice.
Želim da obavestim da je iza nas jedna duga i neprospavana noć, da su jutros oko 2:30 naši predstavnici, dakle predstavnici Srpske liste, postigli u Prištini dogovor sa predstavnicima privremenih institucija o tome kako će biti uređen taj deo u Kosovskoj Mitrovici oko mosta. Dakle, uz podršku svih nas koji smo bili uključeni, tu su kao svedoci bili prisutni i predstavnici Evropske unije i SAD.
U sljedećih nekoliko dana javnosti će biti predstavljeni nacrti kako bi to trebalo da izgleda. Predstavnici Srba sa Kosova zadovoljni su dogovorenim rješenjem i taj korak bi mogao dovesti do smirivanja tenzije između Beograda i Prištine, kazao je Đurić. I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je postizanje dogovora i izrazio nadu da će sporazum koji su noćas postigli predstavnici Prištine i Srba sa Kosova garantovati stabilnost i mir.
Mislim da smo, zahvaljujući velikom zalaganju premijera, uspeli da noćas postignemo sporazum. Čekat ćemo, naravno, zvanično saopštenje i mislim da smo, zahvaljujući dobroj, pametnoj politici naše države, uspeli da sačuvamo stabilnost i mir, ono što je najvažnije, sigurnost Srba na severu, ali uopšte na teritoriji Kosova i Metohije.
Rekao je Nebojša Stefanović. Podsetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa liderima Srba sa severa Kosova pre 2 dana u Raški izjavio da Srbi prihvataju rušenje zida kako bi se sačuvao mir i da se s tim slaže i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić. Pre vesti iz sveta, još jedna domaća. Više od 20 osoba je povređeno kada je teretni voz udario autobus na pružnom prelazu u selu Brasini kod Malog Zvornika. Do nesreće je došlo oko 12 sati, a teretni voz je udario autobus Lasta Lazarevac, koji je saobraćao na liniji Ljubovija-Beograd na pružnom prelazu Batar Polje. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom se naređuje revizija takozvanog Dodd-Frankovog zakona iz 2010. godine, kojim se reguliše poslovanje finansijskih institucija, prenosi BBC. Taj zakon je bio odgovor Baracka Obame na katastrofalnu finansijsku krizu iz 2008. godine. Ova vest izazvala je talas oduševljenja na Wall Streetu i evropskim berzama. Predsjednica ekstremno desničarske stranke Nacionalni front Marine Le Pen, koja će na proleće drugi put da se kandiduje na predsjedničkim izborima, predstavila je političku platformu proizvedenu u Francuskoj, kojom će nastupiti na predsjedničkim izborima. Platforma znači da će Francuska čuvati svoje granice, trošiti svoju valutu i da njen identitet neće promeniti migranti, izbeglice niti globalizacija. Načelnik Narodne milicije Luganska Oleg Anaščenko poginuo je kada je njegov automobil eksplodirao na jugu Ukrajine. Borbe na istoku u tom delu Ukrajine eskalirale su ove nedelje, a ukrajinska vojska je saopštila da su u protekla 24 sata poginula trojica njihovih vojnika. Više od 1300 migranata spasano je u više odvojenih operacija na Mediteranu, saopštila italijanska obalska straž. Time je u protekla tri dana broj spasenih migranata u Mediteranu porastao na ukupno 2600.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konflikt na istoku Ukrajine izazvala je Rusija, to dokazuju izveštaji posmatračke misije OEPS-a u Ukrajini. Očekujemo da će i novi američki predsjednik zadržati sankcije Rusiji. Nismo čuli posle izbora da su Trump i njegov državni sekretar Tillerson govorili o ublažavanju sankcija Moskvi. Kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa prihvate da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi tu Trumpu spremno prihvatio. Ovo je deo odgovora Aleksandra Aleksandrovića, ambasadora Ukrajine u Srbiji, u intervju koji je dao za Radio Slobodna Evropa. Gospodine ambasadore, konflikt na istoku Ukrajine ponovo se rasplamsao. Koincidirao je sa prvim telefonskim razgovorom između novoizabranog američkog predsjednika Trumpa i ruskog predsjednika Putina. Vidite li neku vezu između tih događaja?
Da, verujem da veza postoji. Mislim da je obnova borbi u istočnoj Ukrajini u funkciji Putinove namere da izdejstvuje izvesne ustupke za sebe od strane Sjedinjenih Država i Evrope. To se događalo i nekoliko puta u prošlosti. Uoči multilateralnih razgovora uvek se išlo na eskalaciju sukoba od strane ruskih trupa na istoku Ukrajine kako bi se stvorila bolja pregovaračka pozicija.
Nemački dnevnik Süddeutsche Zeitung međutim objavio je tekst pozivajući se na izvore iz nemačke vlade da je Ukrajina ta koja je započela borbe u nadi da će eskalacija sukoba pomoći da se osujete planovi nove američke administracije za ublažavanje sankcija Rusiji. Kakav je vaš komentar tih tvrdnji?
I did not read this particular article. I read similar articles both in western media.
Nisam čitao taj tekst, ali sam čitao slične tekstove u zapadnim i u srpskim i u ruskim medijima. Sugerisao bih u vezi sa tim da nam reference budu izveštaji posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Ukrajini i da se njima rukovodimo. Ti izveštaji pokazuju da se najveći broj eksplozija dogodio u gradu Avdijivki ili lokacijama u njegovoj blizini. Avdijivka je prema Minskom sporazumu pod kontrolom ukrajinskih trupa. To prema tome znači da je teritorija koju kontrolišu ukrajinske snage bila granatirana od strane ruskih trupa stacioniranih u Donjecku, Horlivki, Krutabalki i drugim lokacijama. Također, OEPS misija je snimila i dejstvo raketa ruskog raketnog sistema Grad, stacioniranog usred naseljenih oblasti regiona Donjecka, koje su odatle ispaljivane u pravcu Avdijivke. Naravno, ukrajinske snage su odgovarale na napade na svoje pozicije, ali nisu vršile napade na civilno stanovništvo.
But the Ukrainian forces were not shelling at the civilian population.
What is the sense in Ukraine in relation?
Kakvo je raspoloženje u Ukrajini nakon izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio otopljavanje odnosa Sjedinjenih Država i Rusije? Da li se Kijev plaši da bi time ukrajinska kriza bila zaboravljena ili da joj Sjedinjene Države ne bi poklanjale dovoljno pažnje?
There is no fear in Ukraine after three years of this Russian aggression.
Nema straha u Ukrajini posle 3 godine ruske agresije. Na to pitanje mogao bih odgovoriti izjavom predsjednika Petra Porošenka, koju je i ranije u više navrata ponavljao. Mi se pre svega oslanjamo na svoje sopstvene snage i svoje građane. Ukrajinski predsjednik je naglasio da mi ne tražimo od Zapada bilo kakvo oružje ili trupe. Jedina stvar koju želimo i očekujemo jeste jedinstvo unutar Evropske unije, a bilo bi još bolje ako bi u ovom pogledu postojala usaglašenost između Evrope i Sjedinjenih Država u pružanju političke podrške Ukrajini i održavanju sankcija Rusiji. Što se tiče novog američkog predsjednika, treba da imamo na umu da se predizborna retorika bilo kog kandidata u bilo kojoj zemlji pre izbora, posle izbora može promijeniti. Primetili smo da posle izbora ni predsjednik Trump ni njegov državni sekretar Rex Tillerson nisu govorili o ublažavanju sankcija Ruskoj federaciji. Očekujemo da će takvu poziciju i nadalje imati, a mi u Ukrajini smo oduvek uživali jedinstvenu podršku i Republikanske i Demokratske partije.
Vi ukazujete da srpski mediji koriste neadekvatan termin proruski separatisti, ali i zapadne agencije, AP, Reuters, France Press i druge, koriste isti takav izraz, Russia-backed separatists.
True. Unfortunately, it happened so because the Russian media...
Da, to je tačno i to je pogrešna upotreba. To se nažalost desilo zato što su ruski mediji od samog početka ovog rata koristili takvu terminologiju, pa su je preuzeli i zapadni mediji. Tu se radi o substituciji, namenoj zameni pojmova. Otprilike na istoku Ukrajine 35.000 pripadnika u redovima vojnih grupacija i terorista koji se bore protiv ukrajinske vojske. Među njima je između 6 i 8.000 oficira iz redovnih oružanih snaga Rusije i oni kontrolišu sve najvažnije komunikacije, oružje i opremu. Preostalih između 20 i 25.000 ljudi također su građani Ruske federacije. To su volonteri, a neki među njima su i plaćenici, dakle, koji za vođenje rata primaju platu. Tek između 5 i 7.000 njih su lokalno stanovništvo. Neki od njih su kriminalci oslobođeni na okupiranoj teritoriji, a neki zavisnici od droge. Veoma je teško, dakle, naći ljude koji su ideološki ubeđeni da treba da vode rat protiv ukrajinske hunte, nacista i kako li nas sve zovu. Sve ovo govorim kako bi pokazao da je termin proruski lažan. A kada je reč o pojmu separatisti, ni oni sami, ni Kremlj nikada nisu tvrdili da su te oblasti na istoku Ukrajine nezavisne ili ruske teritorije. Oni govore o nekoj vrsti federalizacije ili autonomije unutar Ukrajine, ali nikada nisu govorili o nezavisnosti ili separaciji od Ukrajine. Čak ni ruski zvaničnici ne priznaju pasoše takozvanih narodnih republika na istoku Ukrajine, niti im dozvoljavaju da sa tim pasošima prelaze rusko-ukrajinsku granicu. Oni priznaju samo ukrajinske pasoše.
Moje posljednje pitanje u vezi je sa raznim teorijama i spekulacijama koje su se pojavile i u Srbiji. Prema jednoj od njih, ruski predsjednik Putin bio bi spreman da trampi Kosovo za Krim. Dakle, ako bi Zapad prihvatio da Krim pripada Rusiji, Putin bi bio spreman da prizna Kosovo. Kako vi gledate na ovo?
To recognize Kosovo. What's your sense of this?
Of course he would. I wish to say to the Serbian people.
Naravno da bi on bio spreman na to. Želeo bih da poručim građanima Srbije da Putina ni najmanje ne interesuje Srbija i da ne treba da budu zavarani pričama o istorijskom prijateljstvu između dva naroda. Sve što Putina zanima jeste da oslabi i podriva Evropsku uniju i uništava evropsko jedinstvo, a u tom cilju su Srbija i Balkan samo puki instrumente za ostvarivanje tog cilja. U toj priči ni od kakve važnosti nije da li volite ili mrzite Rusiju. Ako je cilj da destabilizuje Balkan, Rusija će to i učiniti. Pogledajte samo šta se desilo u Crnoj Gori sa tim srpskim ekstremistima i ruskim takozvanim nacionalistima, iako sam ja uveren da su to pripadnici ruskih bezbednosnih službi. Dakle, Rusija je zloupotrebila srpske građane da napadnu susednu zemlju. Da li je to prijateljski akt? Naravno da nije. Na delu je bilo podsticanje mržnje između Crne Gore i Srbije sa potpisom Rusije. Dakle, govoreći o Trumpi Kosova za Krim, naravno da je Krim Putinu mnogo važniji za očuvanje i trajanje njegove imperije nego Srbija, Kosovo ili Balkan. Kada bi se kojim slučajem, ne dao Bog, desilo da Amerika i Evropa priznaju da je Krim deo Rusije u zamenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi to spremno prihvatio. Mi u Ukrajini imamo, međutim, sreću da Zapad na takvu trgovinu neće pristati.
Bio je to ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom smrti poznatog intelektualca i pisca Predraga Matvejevića emitujemo sada deo intervjua koji nam je dao sredinom 2013. godine. Matvejević najpre u tom intervju govori o tome šta sadrži njegova knjiga Istočni epistolar, inteligencija i disidencija, koja je upravo tada objavljena.
Ja sam napisao da je Istočni epistolar uoči samog rata, 92. 93. i jedan mali izdavač koji je iščezno praktički je objavljeno 300 primjeraka iz toga i tu je jedan dio pisama, pisanih onako kao što su moja otvorena pisma, tražići stanovite slobode i za one s kojima se ja ne slažem. Međutim, došao je rat, ja sam otišao 1992. i ostao sam, mislio sam da ću se vratiti brzo, da neće moći doći do ludila do koga je došlo, međutim, rat se nastavljao i nastavio sam pisati u Francuskoj, napose u Italiji, objavio sam toliko knjiga. Pomogao mi je moj mediteranski brevijar koji je preveden na 23 jezika sada. I predavao sam i u Parizu, posebno sam imao lijepo mjesto u Rimu. Ponešto sam od toga objavljivao u domovini. Meni je bilo stalno da budem prisutan na raznim dijelovima. U Beogradu sam objavio toliko tekstova, naravno u listovima koji imaju jednu opozicionu situaciju. U Sarajevu sam objavio dosta toga. U Zagrebu sam, zapravo u Splitu, Feral Tribune je bio list jedan opozicije gdje sam pisao mnoge od ovih tekstova koji se nalaze sada ovdje. Ponešto u Ljubljani. Eto tako, proizvod svega toga je nastavak i to se restrukturiralo potpuno na te onih moji prvobitna pisma kojih je bilo malo. Dakle, ovo je 4 puta više nego što je ta prva verzija. Ono do čega posebice, rekao bih, držim, znate, to je moj pokušaj da na neki način dam značenje riječi rehabilitacija. Rehabilitacija mora postati, ja sam se njom bavio, drugovao sam posebice u tom poslu sa Karlom Stanjerom, 7000 dana u Sibiru, s Stanjerom Kišom koji me je pomogao svojim autoritetom, literarnim, neospornim, također u tom poslu, s Brodskim sam se družio. Nastavio sam na neki način približiti rusku disidenciju sa disidencijom ovih zemalja kao što je Poljska, Češka, znate, ovih, da tako kažem, katoličkih zemalja u to vreme.
Knjigu završavate otvorenim pismom Vladimiru Putinu.
Da.
Kojim povodom i šta ste mu napisali u tom otvorenom pismu?
Prije svega, znate, ja sam imao simpatiju prema Gorbačovu, ali nikada prema Putinu. Znate, i desilo se da sam u Italiji upoznao novinarku koja se zove Ana Stjepanovna Politkovska, je čuvena Politkovska Anja koja je ubijena u liftu svom, ubijena je s revolijskim hicima u svom stanu, u Moskovskoj ulici Lesnaja. I ja sam dane saznao mnoge stvari. Ona mi je saopćila kako je ubijen recimo Pavel Hljebnikov, za kog nismo ništa znali, kako je stradala Galina Starovojteva, kako je Nadežda Čajkova također ubijena. To nam je seriju jednu osoba koje su stradale pod Putinovim režimom, a ona sama je napisala jednu knjigu o putinizmu, objavila je u Engleskoj. I to je bio razlog, ne samo to, ali to je bio razlog da ja istupim i da ovaj put javno kažem šta mislim o Putini. Kad je Putin došao u Rim, tog dana u listu Manifesto dnevniku koji je mnogo čitan, posebice od inteligencije, to je jedan lijevi dnevnik, izašlo je moj portret Putina. I tako sad mi prijatelji kažu, slušaj, moj slučajno da se odlučiš da ideš na neko putovanje u Rusiji, mogla biti neka cigla pasti na glavu. I evo, to su bili razlozi, su bili brojni, ja nisam očekivao ovakav razvoj Rusije. Mislio sam da bi Rusija mogla ići nekim drugim putem, a ne ovim kojim je vodi Putin. I tako je nastao taj posljednji zaključni esej o Putinu.
Izabrali ste kad su prostor bivše Jugoslavije preuteli i raspačali nacionalisti, kao što ste i sami rekli da odete iz Hrvatske, pa ste se tako obrili, pomenuli ste u Parizu nekoliko godina, zatim u Rimu više od decenije i po. Bili ste, da vas citiram, dakle, negde između azila i egzila. Međutim, zanimljivo bi bilo reći šta je prethodilo tome. Vi ste septembra 1990. godine preko borbe uputili pismo Slobodanu Miloševiću, predviđajući katastrofu u koju će njegova politika odvesti. I, ako se ne varam, savjetovali ste mu da ga još tada može spasiti ostavka, a da će to sutra biti nedovoljno, da će mu preostati možda još jedino samoubistvo.
Točno, to sam savjetovao ne samo njemu, znate, napisao sam jedan esej koji sam objavio, Tuđmanu također, napisao sam jedan esej koji sam objavio van i prvo sam ga izgovorio na radiju, znate, ko nas vodi, samoubojice. Otac Miloševića se ubio, majka se ubila, još u familiji ima dva samoubojstva. Tuđmanov otac je ubio po majku drugu svoju ženu, pa onda ubio sebe. Mladić je mladak, čiji vidjevići zločin svoga oca, da je bilo 18 godina, također se ubila. Znate, profesor Koljević, kog sam ja svojedobno volio, anglista, bili smo na neki način kolege, nalazili se u Sarajevu, profesor anglistike, Šekspira, specijalista za šeg, ubio se. A Koljević je bio taj koji je bio negdje pri vrhu ove Miloševićevske ekipe u Bosni. Pa kažem ovako, Tuđmanov otac ubija svoju ženu. Šta to znači? Tolika samoubojstva i to sam objavio. Znate, nakon toga je bio napad. Neko je ispalio tri hica revolverska u sred bijela dana u moj poštanski kastel. Pa živio sam, ja sam u tom času nisam bio srećom u Zagrebu, ali evo, to su bile tako moji neki, znate, činovi u tom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, ja sam nastojao da zadržim sve svoje prijateljske i kolegijalne veze sa piscima svih nacionalnosti Jugoslavije.
Ali ste rekli da ste nakon tog pisma Miloševiću ostali bez većine prijatelja u Beogradu jer su se oni poveli za vođom.
Jesam. Ostalo nekoliko tih ljudi je Matvejević, dovoljno je da je Zagreba, onda je ustaša ili ko što je ovdašnji nacionalistima dovoljno iz Beograda, četnik. Među ostalim, ono što je mene moglo koštati puno, moje pismo Titu iz 1974. Puno poštovanja, jer ja mrzim ove današnje koji pišu Tita Potmali, recentno povucite se sa svih funkcija, ne dopustite ulizicama da nametnu doživotno predsjedništvo. Nitko ne zna šta čovjek može doživjeti pored kraja života, to može pokvariti cijelo njegovo djelo. Našlo se nekakvi budala koji su me izbrisali iz partije tadašnje, ali je našlo prijatelja koji su ostali, nisam otišao u zatvor. A našlo se sada Dušan Dragosavac, koji je bio tada sekretar centralnog komiteta, i on mi je rekao da je Titova reakcija bila vrlo, vrlo umjerena i da nije uopće pomislio da bi dao neki nalog da se Matvejević zatvori. Ali ja sam zadovoljan tim što sam rekao i takvo mišljenje koje je tada bilo teško reći.
Jasno. Vratili ste se u Hrvatsku. Da li nam možete reći kako vam zemlja sada izgleda?
Strašno.
Mjesec dana pre ulaska u Evropsku uniju. Kako vas je primilo?
Moram reći da izgleda strašno.
Šta time mislite? Znate, da reći,
prvo, ja sam se vratio prije 2,5 godine da bi bio prisutan, već sam bio 2 puta u Beogradu, bio sam u Sarajevu, u mom rodnom gradu, Mostaru i tako dalje, vidio svoje prijatelje, našao ovdje svoje kolege, ne zaboravite, Zagreb imao jedan od najboljih časopisa lijeve orijentacije u svijetu, Praksis. Ja sam bio jedno vrijeme najmlađi nekako pomoćnik i suradnik u redakciji Praksisa. I ja sam očekivao jednu drugu evoluciju. Znate, danas ovi posljednji izbori pokazuju s jedne strane kako je nacionalizam jak, kako sami ne znaju šta bi sa sobom, kako su spremni na sve. To vrijedi kad kažem isto za Beograd. Načini korupcije, načini zapošljavanja svojih, znate, traženje da se iskažete koliko ste veliki Hrvat ili Srbin ili ne znam šta, musliman, i to postaje u Bosni, nažalost, sada. A s druge strane vidite jedno siromaštvo, sve se srozalo. Čuo sam neki dan jedan vic, pitaju jednog Roma: Cigo, kad će nam biti bolje? Govori da će biti bolje. A on odgovara: pa šta vam je, bilo je. Bilo je bolje.
Gajili ste veoma blizak odnos sa Miroslavom Krležom. Kako bi se ovaj eks-jugoslovenski kulturni prostor proveo kad bi ga sada Krleža bio u prilici da propusti kroz svoju kritičku prizmu?
Najprije ću vam reći kakav je bio Krležin odnos prema Franji Tuđmanu. To sam prvi put objavio, nedavno izašlo, ne znam koje, 10. izdanje mojih razgovora s Krležom, i smatrao sam, budući da sam ja vodio s njim razgovore i budući da je on autorizirao te razgovore, i nakon smrti imam pravo da kažem kako. Vidjeli smo naravno da nacionalisti nikakvu referencu prema Krleži nemaju, jer bi ta referenca mogla biti samo kritična prema njima. Kad je Tuđman došao iz Beograda kao general, pomalo sa nekom intencijom, sa ne znam vrha, da se osnuje, da se podrži u Zagrebu institut za historiju, za povijest radničkog pokreta. Krleža je bio oduševljen tom idejom. Mnogi su u tom radničkom pokretu propali. Došli su u zatvore stare Jugoslavije, Sovjetskog saveza, u Gulag, stradali su u ratu, čitali su mene. Prema tome, ja se osjećam dužan prema tim ljudima, neka bude institut za povijest radničkog pokreta. Do tada on nije poznavao Tuđmana, ali ga je primio vrlo srdačno, nek se radi institut. Bio nekoliko puta na večeri ili prije jedne večeri, Tuđman se raspojasao. I pa znate, ta granica bi trebala ići, kako je traženo, već nekad prije rata, do Drine. Krlež odjednom je teško se navidio, sam se odjednom lepo. Ma šta je vam, da zaracimo sa Srbima i sa muslimanima iz Bosne? Digao se, otišao. I se nikad, ni pod koju cijenu nije štio, ništa čutio Franji Tuđman. Među vremenu je došla Krležina bolest, Franjo je otišao svojim putem. Ja ne znam šta bi Krleža pomislio da je vidio Gojka Šuška kako pozdrav za dom spremni, a Tuđman kaže to je moj najbolji ministar. Ili povratak novcu koji se zove kuna, kako su ga zvale ustaše i tako dalje, to bi bile samo pretpostavke. Krleža je umro teško. A što se jezika tiče, prije dao mi jednu lijepu izjavu koju sam ja objavio tada u Politici, je možete naći o jeziku. Hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim. Samo jedan jezik koji nije jedinstven. Naravno da nije jedinstvo, mi kažemo uslov ovdje uvjeti i tako dalje. Ko što nije jedinstven engleski koji se govori u Kanadi i u Australiji, ali to jedan jezik koji Hrvati zovu.
Šta bi dakle Krleža rekao danas recimo o tvrdnjama srpskih nacionalista da latinica ne pripada srpskoj jezičkoj baštini ili pak protestima u Vukovaru protiv ćirilice?
Tako,
iako je Vukovar naravno najbolnije mesto na mapi Hrvatske.
Zamislite, danas sam pročitao da je pravoslavni patrijarh na neki način zaredio Bana Jelačića. Možete misliti i da postoji jedan Jelačićev poklon na srebru s ćirilicom napisa. Znači, to su stvari, to, mislim, ime Čiril, sveti Čiril, to je takva jedna glupost, praviti razliku. Svako piše svojim pravima, pa manjina srpska piše na način koji najviše odgovara srpskoj tradiciji, to je Čirilici. A ne zaboravimo sve one koji su pisali Čirilicom, bili katolici, toliko svećenika rimokatolički, kako se to kaže, izmenjivali su pisma na Čirilici. To su stvari koje se zaboravljaju. Znači, riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku, poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznato kao pjesnika. U Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate, ali Srbi mu ne daju ime. Ne kažu Matije Ban, nego Banovo brdo. I taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja ili jugoslavenska, južnoslavenska, nezavisno od države Jugoslavije koja se raspala, u bitnom smislu je vaša celoživotna preokupacija, inspiracija. Je li opstalo to južnoslovenstvo, bar u nekakvom duhovno-kulturnom smislu, posle raspada Jugoslavije?
Oni koji se odriču svakoga, čak imena, kad spomenete ime Jugoslavije, oni kažu jugonostalgičar, i političari koji neće reći bivša Jugoslavija, nego kažu u regionu se dešava. Pa reći, brate, u zemlji koja je bila više Jugoslavije. Znači, što je moja prva stvar koju kažem nakon ovog svega što se desilo, nakon tih velikih zločina koji se desili, nakon tih operacija, nakon Vukovara, nakon Srebrenice, nije više moguća, čini mi se, jedna jedinstvena država. Ja smatram da je moguća jedna korespondencija, međusobni odnosi, prisni odnosi, ekonomski odnosi, kulturni odnosi. Mene zanima šta je objavio zadnju knjigu koja dolazi ovdje, Fićo, David, Filip David. Moji prijatelji mi traže, daj mi molim te tu knjigu iz Hrvatske, nemam je, nisam je vidio. U Beogradu atelje 212, ne znam koliko, mjesec dana ne može se dobiti za kartu, za Krežine Glembajeve. Ovdje su bili došao Srpski teatar da pokaže Nušića, ministarku. Pa to je tako bio zdušno primljeno. Mene su prijatelji uveri, nisam mogao dobiti kartu. Znači, to mislim da se može sačuvati. Ja nisam neko ko obožava Europu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Kako gledate na pitanje suočavanja sa sopstvenom odgovornosti za ratove 90-ih na ovim prostorima? Jesmo li bar počeli da se suočavamo ili smo to bacili po tepih?
Počeli smo, nismo nastavili.
Kako to vidite te procese u Srbiji?
Kao eto, ajde nešto ćemo napraviti, pa ovo pa vidjet ćemo, pa onda dođe jedan ministar koji nešto bi htio napraviti, nešto, pa onda to sve skupa stane. Krivi su uvijek drugi. Bacanje krivlje na druge, to je jedan dio političke nezrelosti. Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, demokracija je jedna vrsta, ja sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura.
Bio je to deo iz intervjua sa poznatim piscem i intelektualcem Predragom Matvejevićem, koji smo emitovali krajem maja 2013. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska i albanska strana postigla dogovor o zidu u Mitrovici. Trump potpisao uredbu o reviziji Obaminog zakona o kontroli banaka. Italijanska obalska straža spasila 1300 migranata u Mediteranu. Vreme toplo, uz slabiju kišu, temperature između 0 i 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.